Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 1 август, шаршемби, кушуа күнүңүз менен күндүз утурууну мен Сабыр Абдымомунов алып барам, алдыдагы жарым саатта. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев кечээ улуттук кардиология борборуна которулду. Ага үй бүлөсү балдары менен жолугууга уруксат берилген жок.
Эми ушул жалпы врачтардын консилиумунун чечимине ылайык болот. Кайра барып 47-ге алып барабы же болбосо бул жерде ушул ден соолугу сакайгыча комплекстүү дарылануудан өтөбү.
Тажик өкмөтү жекшембидеги 4 туристтин өмүрүн алган кол салуу боюнча өлкөдө тыюу салынган Ислам Кайра жаралуу партиясын күнөөлөдү.
Белгисиз адамдар жеңил машина менен велосипедчен туристтердин тобун сүздүрүп, андан соң унаадан чыгып, жабыркагандарга бычак жана курал менен кол салышкан.
Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунун имаратында конвойдо турган жоокер өзүн атып алды. Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр соңку кабарларды угалалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев камактан ооруканага которулду. Бул тууралуу жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады. Текебаев ооруканага дарыгерлердин сунушу менен 31 июлда Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулган.
Кечээ күнү кардиология институтуна жеткирилдим, жана врачтардын рекомендациясы менен. Кечээден баштап ошол обследованиялар башталды, ошолордун негизинде андан аркы дарыланышын улантты.
Текебаевдин абалы канааттандырарлык экенин улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Иманакунова билдирди. Анын айтымында саясатчынын саламаттыгын текшерүү уланып жатат. Буга чейин Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүн текшертиш үчүн ооруканага убактылуу которууну анын үй бүлөсү өтүнгөн. Текебаевдин ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар анын ден соолугу жакшылап текшерилишин, зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууга кол топтошкон. Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Текебаев жаза мөөнөтүн номер 47 абакта өтүп жаткан. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Бул маалыматты бүгүн 1 августта УКМКнын басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады.
Мүлктөрү камакка алынгандыгы туурасында кылмыш ишинин тергөөнүн алкагында.
Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Садыбалдиевке жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү деп бир катар объектилердин тизмесин чыгарган. Алардын арасында бир нече жеңил жана жүк ташуучу автоунаа, жер тилкелери, жер там жана батир дүкөн бар. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү катары мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 18 июнда кармалган учурда УКМКнын тергөө абагында отурат. Бишкек шаардык кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс фракциясында мандат талаш чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы 31 июлда бул партиядан депутатка талапкер болгон Эдик Досиевдин арызын 3-жү жолу карап, орток пикирге келе алган жок. Бишкек шаардык кеңешиндеги 2016 жылкы шайлоодо Өнүгүү Прогресс фракциясына 8 мандат тийген фракциянын депутаты Аликбай Сариев, Жогорку кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаков менен чогуу соттолгондон кийин анын ыйгарым укугу мөөнөтүнө мурда токтотулуп, орду бош калган. Тизмедеги кезекке ылайык мандат Эдик Досиевке берилиши керек болчу, бирок партиянын саясий кеңеши мандаты 23 орунда турган Аллаберди Парпиевке берүүнү чечкен. Досиев буга байланыштуу БШКга арыз менен кайрылган. Досиев 2016 жылы эле депутат болуп келмек болгонун, бирок партиянын сунушу менен 2 орунга артка жылганын эми болсо мандат алуу кезеги келгенин айтып арызданып жатат. Коопсуз шаар долбоору боюнча сынакка кайсы компаниялар катышканы 10 августта гана белгилүү болот. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Азатка билдирди. Анын айтымында 3-4 компания долбоорго катышкысы келерин билдиришкен. Өкмөт бул жолу коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш үчүн сервистик модель ыкмасын тандап алды. Ага ылайык долбоорго мамлекет каражат салбайт. Керектүү жабдууларды сынактан жеңип чыккан компания орнотот. Кийин өкмөт ал компаниядан видео каттоо системасын жазылган маалыматтарды сатып алат. Долбоор боюнча сынак 20 июлда жарыяланган. Ауганстандын Жаузжан провинциясында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун кеминде 200 согушкери армияга багынып берди. Бул тууралуу провинциянын полиция башчысы Факир Мухаммад Жаузжани 1 августта билдирди. Жоочулардын багынып беришине бул провинцияда ислам мамлекети тобу менен Талибан кыймылынын ортосунда бир айдан бери уланып жаткан кармаш себеп болду. 31 июлда эки атаандаш топтун ортосунда жаңы куралдуу кагылышуу болгон. Провинциядагы Дарзап районунун полиция башчысы Мухаммад Исмаил да кармаштан качкын согушкерлер өздөрү келип ооган коопсуздук күчтөрүнүн колуна түшүп берип жатканын айтты. Азырынча бул маалымат боюнча Талибан кыймылынын же ислам мамлекети экстремисттик тобунун билдирүүлөрү чыга элек. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган сайттарга расмий бөгөт кое баштайт. Мындай чаралар каралган мыйзамга өлкө президенти Шавкат Мирзиёев кечээ кол койду. Документ расмий жарыялангандан кийин 3 айдан кийин күчүнө кирет. Экстремисттик уюмдардын материалдары, белгилери жана атрибуттары белгиленген тартип боюнча өчүрүлөт же жок кылынышы керек. Эгер өчүрүү мүмкүнчүлүгү болбосо, анда жарандардын аларга жетүү мүмкүндүктөрү чектелет деп жазылган мыйзамда. Документке ылайык, бөгөт коюуну камсыздап бербеген интернет тарка туучулар компанияларга дагы каратта чаралар көрүлөт. Ошол эле учурда мыйзамда жасаган ишине өкүнгөн экстремисттерди жоопкерчиликтен бошотуу дагы каралган. Экстремисттик ишмердүүлүккө катышуудан өз эрки менен баш тартып, бул тууралуу тиешелүү мамлекеттик органдарга кабарлаган адамдар мыйзам боюнча жоопкерчиликтен бошотулат деп жазылган мыйзамда.
Рахмат, Канымгүл Элкеева тааныштырды. Жаңылыктар менен бардык биздин маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз да болот. Айрым валюта баалары тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом, евро 79 сом 75 тыйын, орус рублу 1 сом 9 тыйын. Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз. Биз болсо күндүн темаларын өтөбүз. Ата мекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев кечээ улуттук кардиология борборуна которулду. Жаңылыктарда айтылгандай, ал ооруканага дарыгерлердин сунушу менен которулган, бирок Өмүрбек Текебаевка үй бүлөсү балдары менен жолугууга уруксат берилген жок. Окуянын чоо жайын кесиптешим Санжар Иралиев сураштырып, ооруканага да барып келди азыр. Студияда Санжар, саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Өмүрбек Текебаев улуттук кардиология борборундагы Бишкекте өткөр миокардтын инфаркты деген бөлүмдө кадимки палаталардын биринде дарыланууда. Биз ошол Текебаев жаткан палата жайгашкан кабатка чейин чыктык, бирок мыйзамга байланыштуу, эрежелерге байланыштуу өзүнө жолугуш алган жокпуз. Аталган медициналык мекеменин башкы дарыгери Жамиля Иманакунова Азаттык радиосуна билдиргендей, саясатчы кечээ 31 июлда күндүз саат 11:00 конвойдун коштоосунда алып келинген.
Состояние на сегодняшний день относительно удовлетворительное.
Учурда абалы канааттандырарлык. Ооруканага келгенде деле абалы дурус болчу. Медициналык тыкыр текшерүү жүрүп жаткандыктан диагноз тууралуу так маалыматты айта албайм. Үстүнө адам киргизилбейт.
Нуждается сейчас в тщательном обследовании. Он под охраной, никого не пускают.
Дарыгердин айтымында соттолгон кишилерди жакындары менен жолугушуусуна уруксат бербеген эреже тууралуу аларга эскертилген. Жубайы Айгүл Текебаева менен деле телефон аркылуу байланыштым. Ал жолдошуна кезиге албаганын, адвокаты жана парламенттеги депутаттар кабар алып чыкканын Азаттык радиосуна билдирди. Парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаттары. Аталган фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов жолугуп чыккан экен. Текебаев менен кезиккени, абалы дурус экенин Азаттык радиосуна билдирди депутат. Анын айтымында дарыгерлердин алдын ала бүтүмүнө ылайык Текебаевдин жүрөгүндө жана белинде оорунун белгилери бар. Ал камакта отурган номер 47 абактагы медициналык мекемеде саясатчынын саламаттыгын чыңдоого толук мүмкүн болгон эмес.
Эми ушул жалпы врачтардын консилиумунун чечимине ылайык болот. Кайра барып 47 алып барабы же болбосо бул жерде ушул ден соолугу сакайгыча комплекстүү дарылануудан өтөбү. Депутаттардын өзүнүн статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык биздин кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан Өмүрбек Чиркешевич азыр башка жарандарга киргизүүгө жолугууга мүмкүнчүлүгү жок. Бир 5-6 жылдан бери жүрөгүндө аритмиясы бар болчу, давлениясы бар болчу, ошонун негизинде баягы таасир берди деген шектенүүлөр бар.
Алмамбет Шыкмаматов Жазаткыр мамлекеттик кызматынын жетекчилигине депутаттар кайрылганын, жубайы менен кичи кызы менен жолугушууга уруксат берүүнү суранганын кошумчалады. Азырынчага жооп бериле элек экен депутаттарга. Буга чейин Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүн текшертүү үчүн ооруканага убактылуу которууну анын үй бүлөсү өтүнгөнү маалым. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар анын ден соолугу жакшылап текшерилип, зарыл болсо дарыланыш керек деген мазмундагы кайрылууга деле кол топтошкон болчу. Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып, былтыр февралда камалган, аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Муну мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалаган Текебаев жаза мөөнөтүн номер 47 абакта, ал эми Чотонов Молдовановкадагы номер 27 абакта өтүп жатышат. Саясатчынын адвокаттары ишти кайра кароону өтүнүп, жакында башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы аны караган эмес. Адвокаттар буга макул болбой, Октябрь райондук сотко даттанышкан. Сотуна сот арызды өндүрүшкө алуудан баш тарткан. Натыйжада
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз. Сиздер албетте бардык маалыматтарды Азаттык чекит орус сайтынан да тапсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн пикириңиздерди да калтырыңыздар. Биз болсо утурузулантабыз. Бишкекте кече конвойдун жоокери сот имаратында өзүн атып алды. Бул соңку 2 айдын ичинде эле аскерлер өзүнө курал көтөргөн 3-үнчү окуя болуп калды. Бул маселенин чоо жайын кесиптешим Эрнис Нурматов сураштырып жатат. Эрнис, азыр студияда, саламатсыңбы? Бул окуядан эми кеңирээк токтосоңор.
Рахмат, саламатсызбы? Окуя кечээ 31 июлда ушул саат кечки 16:00 чамасында болгон экен. Ушул Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунун имаратындагы даратканада ушул конвой коштоп жүргөн аскер өзүн атып алыптыр. Бул маалыматты Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз борбору Азаттык ырастады. Маалымат катчы Эленура Сабатарованы угуп көрөлү.
Конвойго келип жүргөн бала мурдатан ушул жылдын апрель айында келген, ошол призывация дейм, 1 май райондук военкомат аркылуу келиптир. Бишкек шаарынын тургуну, 99-жылкы бала. Анан кийин кечөнү ошол дарыканага барууга суранганда, киргенден кийин эле атылган окуу эмне болот, барса баары баланын жан сүйөктөрүн табылган врачтар көрүп өмүш келгенче баягы үзүлүп кеттилер.
Окуя болгон жерге Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу жана аскер прокуратурасынын кызматкерлери барып иликтөө иштерин башташкан. Буга чейин 13 июлда дагы ушул Чүй облусунун Молдовановка айылындагы номер 1 жатак абагында дагы 21 жаштагы жоокер өзүн өзү атып алган. Автоматтан атылган ок жоокердин ээгине тийип каза болгон болчу. Бул иш боюнча дагы ошол тергөө башталып, иликтөө иштери жүрүп атат деген, бирок аскер прокуратурасы азырынча эч кандай маалыматтарды бере элек бул иш боюнча. Ушуга окшош эле окуя июнь айынын башында дагы ушул Жаңы Жер айылындагы номер 19 түзөтүү колониясында да болгон. 18 жаштагы кароолчу анда кезмет учурунда ошол АК-74 автомат менен өзүн өзү атып алган. Тергөө бул фактыны суицид деп жыйынтык чыгарганын ошол жаза аткаруу комитети билдирген болчу. Эми бул 3 окуянын тең өзү ошол жаза аткаруу багытындагы ушу коштоп жүрүүчүлөр болуп аткандыктан мунун өзүнчө бир себеби барбы деп сураганыбызда жаза аткаруу кызматы аны эч кандай мындай бизге тиешеси жок, бул жөнүндө аскерлер даярдыктан өтпөй келгендиги үчүн өздөрүнүн моралдык ушундай бир абалы начар болуп аткандыгы үчүн дагы ушундай жыйынтык болду деп билдирди. Мен аскер иштери боюнча атайын адис Анвар Сартаевтан да маек алып көрдүм. Ал дагы ушул бир эле ушул бөлүмдөрдө эмес, негизи эле аскер тармактарындагы суицидтердин себебин дагы ушул моралдык жактан аскерлер даяр эмес экендиги менен түшүндүрдү.
Каждый, кто заканчивает 11 классов...
Азыр 11 классты бүткөн эле окуучу аскерге түз барып жатат. Ал эч кандай даярдыктан өтпөйт. Алар моралдык, психологиялык жактан эч кандай даярдыгы жок. Физикалык жактан да алсыз балдар барып жатышат. Натыйжада ушундай кесепеттерге туш келип жатабыз. Зарыл болсо ошо Кыргызстандагы аскер тармагын контракттык негизде, келишимдик негизде кириш керек. Ошондо гана даярдыктан өткөн аскерлер барып, натыйжада баягы кадимки кызмат кылуу сыяктуу болуп ишке кирет дагы ушундай кырсыктар азаят, жоголот дегендей билдирүү берип атат. Негизи ушул акыркы мына 1-2 жылдагы маалыматтардан аз экен. Былтыр гана ушу былтыр 6 аскер тармагында 6 аскер каза болсо, анын 2-ө ушу суицид болгону маалым болуптур. Андан мурдараак маалыматтарды айтсак, 2012 жылдан 2016 жылга чейин жалпы 62 аскер каза болуп, анын 70% өз жанын кыйган деп.
Канча аралыкта?
Бул 4 жыл аралыгында 62 аскер каза болсо, алардын ошол 70% өз жанын кыйганы маалым болгон.
Рахмат. Эрнис Нурматов кечки азаттыкта дагы бул окуя тууралуу кененирээк кеп кылып берет. Бишкек убактысы боюнча саат 15:15 өтөт. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев камактан ооруканага которулду. Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевтин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Коопсуз шаар долбоору боюнча сынакка кайсы компаниялар катышканы 10 августта гана белгилүү болот. Ооганстандын Жаузан провинциясында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун кеминде 200 согушкери армияга багынып берди. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган сайттарга расмий бөгөт кое баштайт. Мындай чаралар каралган мыйзамга өлкө президенти Мирзиёев кече кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз угуп жаткан бул Азаттык радиосу. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Эми уктурууну эларалык баян менен уланталы. Тажик өкмөтү жекшембидеги 4 туристтин өмүрүн алган кол салуу боюнча өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын күнөөлөдү. Бирок партиянын Бозгундагы лидери мындай айыптоону четке кагып, бийлик чыныгы күнөөлүүлөрдү көз жазында калтырып жатканын айтты. Андан мурда Ислам мамлекети радикал тобу бул кол салууга жоопкерчилик алган болчу. Теманы программадан Кубат Касымбеков улантады.
Тажикстанда жекшембидеги кандуу кол салууну ким уюштурганы тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатат. Тажик өкмөтү 4 туристтин өмүрүн алган чабуулдун артында өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы турат деп билдирди. Ички иштер министрлиги колго түшүлгөн шектүү адамдын көрсөтмөсүнө таянып, кылмышкерлерди партиянын жигердүү мүчөсү баштап жүргөнүн 31 июлда жарыялады. Министрлик ал кишини 33 жаштагы Хусейн Абдысамадов деп атап, ал Иранда машыгуудан өткөнүн, Ислам кайра жаралуу партиясынын эзелки мүчөсү Насир Хожа Убайдовтон буйрук алганын белгилеп жатат.
Хусейн Абдысамадов Тажикстандагы кырдаалды дестабилдештирүү үчүн Убайдовтун түздөн түз жетекчилик астында жан жөкөрлөрү менен чет өлкөлүк туристтерге кол салган. Киши өлтүрүүдөн кийин алар Пянч район аркылуу Ооганстанга өтүп, террорчул топторго кошулууну көздөшкөн
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Расмий маалымат калайык, 29 июлда президент Эмомали Рахмондун кичи мекени саналган Дангара районунда белгисиз адамдар жеңил машина менен велосипедчен туристтердин тобун сүздүрүп, андан соң унаадан чыгып, жабыркагандарга бычак жана курал менен кол салышкан. Андан 2 америкалык, 1 швейцариялык жана 1 голландиялык жарандын өмүрү кыйылып, 3 киши жараланган. Кол салгандар окуя болгон жерден качып кетишкен. Тажик бийлиги бул кандуу окуянын артында Ислам кайра жаралуу партиясы турганы боюнча так далилдерди көрсөтө элек. Аталган партиянын Бозгундагы лидери Мухиддин Кавери Рейтер агенттигине комментарий берип, тажик бийлигинин дооматтарын четке какты.
Биз ички иштер министрлигинин логикага туура келбеген айыптоосун толугу менен четке кагабыз жана бул террорчул чабуулду айыптайбыз,
деп билдирген Кабири. Ал ошондой эле мындай айыптоолор кол салонунун артында турган чыныгы топторду аныктоого жол тоолорун эскерткен. Бир күн мурда Ислам мамлекети тобу Тажикстандагы кол салууга жоопкерчилик алып, аны халифаттын жоопкерлери уюштурганын билдирген. Бул тууралуу экстремисттердин Амак сайты кабарлап, кандайдыр бир далилдерди келтирген эмес. 31 июлда дал ушул сайт Тажикстандагы чабуулду ишке ашырды делген 5 эркек кишинин алдын ала жазылган видеосун жарыялады. Басымдуу бөлүгү орус тилинде жазылган бул видеодогу 5 адамдын кеминде бирөө өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган радикал топтун лидери Абу Бакр ал-Багдадинин тарапкери экенин айткан. Видеодогулардын кеминде 3 тажик бийлиги жарыялаган сүрөттөрдөгү шектүү адамдарга түспөлдөшүп кетет. Жекшембидеги окуядан кийинки атайын операцияда 4 шектүү тындым кылынганы, 5 кармалганы белгилүү болду. Бул окуяда 2 жарандан айрылган Американын Душанбедеги элчилиги кол салууну уюштургандар тууралуу маалыматтарды ырастай элек.
Бул аюусуз жана ырайымсыз чабуул болгону бышык. Айтылып жаткан билдирүүлөрдөн жана ар кыл маалыматтардан кабарыбыз бар. Кол салгандар ким болсо да биз бул окуяны катуу айыптайбыз.
Деди элчиликтин басма сөз катчысы Джефф Райденаур. Кантсе да жекшембидеги окуя Тажикстандагы чет элдик жарандарды бутага алган биринчи теракт болуп калды. Кол салууда жаракат алган 3 чет өлкөлүк туристтин ичинде Нидерланд, Швейцария жана Франциянын бирден жарандары бар. Тажикстанда Ислам кайра жаролуу партиясына алгач ирет 1993 жылы тыюу салынып, 98 жылы мындай чектөө кайралынган. Кезинде 45 миңдей мүчөсү бар делген Ислам кайра жаролуу партиясы Тажикстандагы абройлуу оппозициялык уюм. Борбор Азиядагы жападан жалгыз Ислам партиясы деп мүнөздөлүп келген. Бул партиянын 2 мүчөсү парламентке депутат болуп да шайланган. 2015 жылы тажик бийлиги аталган партияны террордук уюм деп жарыялап, өлкөдө иш жүргүзүүгө тыюу салган. Андан бери партиянын мүчөлөрүнө карата куугунту күчөп, айрымдары чет өлкөгө качса, кайсы бири камакка түшкөн. Жыл башында тажик өкмөтү Ислам кайра жаролуу партиясынын тажикстандыктарды Сирияга жөнөтүүгө аралашкан деп айыптаган. Андан мурда Душанбе Иранды бул партия аркылуу шиизмдин идеяларын Тажикстанда жайылтууга аракет жасап жатат деп да сынга алган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантайын. Бүгүн биз Азаттыкка Роза Отунбаева атындагы эл аралык фондусунун басма иштери боюнча координатору Кенжекан Усупованы чакырганбыз. Кенжекан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кош келипсиз биздин студияга.
Рахмат.
Бүгүн биз Кенжекан айым менен биргеликте ошол фонд чыгарган жаңы китептер тууралуу, деги эле ошол китеп чыгаруу пландары тууралуу, ошондой эле дагы Кыргызстандагы ошол кенже, айрыкча кенже балдар үчүн китептердин саны жетишсиздиги тууралуу да кеп кылабыз деп үмүттөнүп турабыз. Кенжекан айым, ошол жаңы китептер азыр менин колумда да турат, кенже балдар үчүн экен. Аябандай сонун сүрөттөрү дагы, түрдүү түстүү, ынтымак, достукту жайылтат экен бул китептер менен. Достук да болду. Канча нускада чыкты, кимдерге арналат, кайсыл жерден таба алабыз?
Биринчиден саламатсыздарбы. Биздин негизги фонд негизинен 4 тарапта 3 алып барабыз. Анын биринчиси өмүр өрүнүк инсандар деп аталат. Бул өмүр өрүнүк инсандар негизинен биздин таанымал болгон адамдар жөнүндө, алардын Махатма Ганди жөнүндө чыгарганбыз. Дин Сяпин жөнүндө чыгарып, ошондой эле Черчилди чыгардык. Андан кийинки биздин бир бөлүгүбүз китептери болчу балдарга китеп басуу болуп эсептелет. Бул балдарга басуу китептери, бул 3 жаштан кийин Кеш деген китепти чыгардык. Андан кийин Тоо жаңырткан чагылган, балдарга Базарлык жана башкалар. Анан эми сиздин акыркы сурооңузга, бүгүнкү күндө деги эле биздин ата энелерге жардам болуш үчүн фонд тарабынан эженин Роза Исаковнанын идеясынын негизинде Догдургүл шаршебине 3 китеп жазды. Мунун бирөө биз мектепке барабыз, экинчиси мектепке даярдык, үчүнчүсү ынтымак сыры. Мунун негизги максаты бала бардык убакта мектепке барганга чейин ата-эненин гана жанында бир туугандарын гана жанында болот. Ал эми мектепке барганда өзү курдаш балдар менен бөлөк дүйнөгө киргендей сезимде болот да, ошону калыптандырыш үчүн кандай иш жасаса болот ата эне. Бала менен эмне иш кылса болот, мектепке кантип даярдаса болот, мектепке барардан мурун эмне ишти жасаш керек, так болуш керек, өзүнө тыкан болушу, өзүнүн көндүмүн мындай көндүмүн калыптандырышы жөнүндө сөз болмокчу. Бул ата энелер үчүн, ал эми окуучулар үчүн болгондо, мектепке барганда балдар кандай өзүн алып жүрүш керек.
Бул эми жаңы чөйрө да.
Да, жаңы чөйрө болгондо балдар өзлөрүн кандай алып жүрүш керек?
Эгер бала бакчага барбай эле туура мектепке баргандар үчүн да аябай
кызыктуу нерсе китеп болуп атат да. Эми бул китеп негизинен өзүңүздөр жакшы билесиздер, сиз өзүңүз да азыр айтып кеттиңиз, бизде 100 илгеркидей 100% садикке барган бала жок. Бир 60-50% бала барып атса керек, калганы биринчи класска баягы эле биздин баягы 420 саат деген программа бар, ошонун негизинде эле мектепке барышат. Ошондуктан бул эң чоң ата энелер үчүн жардам. Бул китептердин баары тең. Көп нускада биз чыгара алган жокпуз, 1500 нускадан чыгардык. Аз, бул аябай аз. Бирок мектептерге эгерде кааласа, ата энелер кааласа, биздин фонддун өзүнөн келип сатып алса болот. Булар кымбат эмес, арзан эле. Бир жери, биз бардык чыгарган китептерге кайра саткандан кийин кайра китеп басып чыгарабыз. Мына ошондой эле балдар үчүн. Эми мындан кийинки максатыбыз болсо, эгер ар бир китеп жөнүндө талдап кете турган болсок, Ынтымак сыры деген китебибиз бул биздеги биздин республикадагы ар кандай улуттар бар.
Улуттуу Кыргызстанда
улуттар. Мына ошол улуттар ортосундагы балдар бири бирине кандай мамиле жасаш керек, жеренеге кандай мамиле жасаш керек, сууга кандай мамиле жасаш керек, эгерде суу болсо бактын баары өспөй калат, ошого кандай болуш керек, бири бири менен жаратылышты таарынтпаш керек, айла чөйрөнү булгабаш керек деген гана
ата энелер өзү бирок туура эмес болуп атпайбы. А деги эле Кенже ханайым, бүгүн Азаттыктын кечки эфиринде дагы биз ушул балдарга могул мектепке бара турган балдар тууралуу атайын жарым саат убактыбызды бөлүп уктуруулар даярдап атабыз. Угармандардын эсине салып коеюн, кечки саат 18:30 өткөрө бербей коюңуз. Бирок ошондо болсо да деги эле китеп тууралуу сүйлөшөлүкчү. Ушул кыргыз тилиндеги китептер, ошол жанагы даңазалуу адамдар тууралуу дагы китептер, деги эле кыргыз тилиндеги китептердин жетишсиздиги дайыма айтып келебиз да, адистер да айтып келет, журналисттер биз деле айтып келебиз. Ушул мисалы сиз деле Билим берүү министрлигинде китеп тармагында иштеп жүрдүңүз. Бул маселени кандай кылып чечсе болот? Эми бир эле фонддун колунан келбейт го деген бул маселе.
Жок, бул эң көйгөйлүү маселенин бири. Негизги китептин деги эле окуу китептеринин мазмуну ошондой эле жетиштүү болуш үчүн биздеги баягы кандай десем көндүм болуп калган окуу планын кайра алмаштырбаш керек. Себеби бизде жылда же болбосо 3 жылда бир окуу планы алмашылат. Ал эми окуу планы алмашылгандан кийин китептин мазмуну да өзгөрөт, анын сааты да өзгөрөт. Мына ошондуктан бизде китеп жетпейт. Мисалы үчүн чет мамлекеттерде, мен Кореяда болуп көргөм, бөлөк өлкөлөрдө болуп көрдүм, аларда окуу планы стандартты ашып кетсе бир 10 жолу алмашылды. А бизде канча жолу алмаштынды?
Канча мезгилде 10 жыл алмашылды? Бирок көп жылда.
Көп жылда бир 30-40 жылда 10 гана жолу өзгөрүлөт экен, а биздин Кыргызстанда бат-бат өзгөртөбүз. Окуу планын өзгөртөбүз.
Кээ бир мектептерде таптакыр башка программада кездешип калат, э мисалы.
Ооба.
Бул китеп болбойт, бул китепти тапкыла деген түйшүктөр болот.
Мына ошондуктан окуу планы бул биринчи, экинчи ошо окуу планынын негизинде даярдалган мугалимдер. Мисалы үчүн жаңы китеп жазылган болсо, ошо жаңы китепти жазылгандан кийин ошого сабак берген мугалим даяр болуш керек. Ошол программаны кантип өтөсүң, кантип билесиң, ушул көйгөйдү да караш керек бул. Анан эми сиз айтып атасыз жанагы кээ бир мектептерде бул программа гана эмес, бул деген негизинен окуу китептин негизги основной перечень учебников деген болот. Сөзсүз ошол пайдаланыла турган гана окуу китептердин тизмеси кирилет. Мына ошол пайдаланыла турган окуу китептин тизмесинин негизинде окуса, программаларыбыз же болбосо стандартыбыз бат-бат өзгөрүлбөсө, анда биздин китептер түзүк эле, анда жетсе болот. Эгер де биз 3 жылда, 2 жылда, 1 жылда алмаштыра берсек, анан китеп да жетпейт, мугалим дагы эме болбойт, ошол деңгээлде сабак бере албай калат. Ошондуктан бизде китептер жетпей аткан ушул. Бул биринчи, экинчи, мына бизде абдан көп деген бай адамдар бар. Чындыкта э. Ошол бай адамдар деле өзүнүн мектебине, мисалы үчүн, мен ошол айылдан чыксам, ошол айылдагы мектепке мен эмне септим китеп алып бере албайм? Берсе болот да.
Адабий китептерден.
Адабий китептерден берсе болот да. Бирок ал кийинки гана бир 3 жылдын ичинде ошондой бир чоң эме болуп атат. Ал бесе буга чейин саат алып бермей, тиги алып бермей, булар бермей китеп алып берсе бул түзүп болот эле.
Бирок сиздердин уюмуңуздарда аябай көп үмүттөнөбүз. Ушул тенденцияны модага киргизип дейбизби, иш кылып ошол жайылтууга. Анан кенже канайым, биздин убактыбыз да аягына чыгып калды. Албетте бул темага Азаттык тез-тез кайрылып турат. Урматтуу угарман, биздин студиябызда Роза Тунбаева атындагы алык фондунун басма иштери боюнча координатору Кенжекан Усупова болду. Сизге чоң рахмат дагы бир жолу. Ушуну менен биз күндүзгү уктуруубузда жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык маалыматтар Азаттык чекит.org сайтында. Эсен туруңуз.